Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, continuăm, dragi radioascultători, programul nostru biblic dedicat explicării psalmilor. Am ajuns la categoria psalmilor didactico-sapiențiali. În emisiunea aceasta vom aborda psalmul 88, 89 în tradiția iudaică. Acest psalm regal, dar plin de substraturi didactico-sapiențiale, este la bază o rugăciune adresată lui Dumnezeu, ca el să onoreze legământul davidic. Vedem mai multe în cartea 2 Samuel, capitolul 7, cu privire la acest legământ. În ce constă de fapt această înțelegere între Dumnezeu și David, anume în durabilitatea casei sale regale. Dacă vom citi din versetul 12, este scris așa: și fii va că după ce zilele tale se vor împlini și tu vei dormi împreună cu părinții tăi, eu îl voi ridica pe urmașul tău, de după tine, din chiar coapsa ta, și voi rândui regatul său. Acesta îi va zidi casă în numelui meu, iar eu îi voi întări tronul până în veac. Eu îi voi fi lui tată, iar el îmi va fi mie fiu, și de se va întâmpla să greșească, atunci îl voi certa cu toiagul bărbaților și cu loviturile fiilor oamenilor. Vedem aici că Dumnezeu aduce în discuție și chestiunea paternității. Eu îi voi fi lui tată, iar el îmi va fi mie fiu. Pentru că este o temă dezbătută și în psalmul acesta 88 și ea ține de zona aceasta didactico-sapiențială, cu alte cuvinte de zona înțelepciunii iudaice. Această teologie patriarhală de colorit oriental este reluată și de Sfântul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 17, este scris așa: de aceea ieșiți din mijlocul lor și osebiți-vă, zice Domnul, și de nimic necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi. Și vă voi fi vouă tată și voi investi mie fii și fiice, zice Domnul la tot țitorul. Vedem cum, ca un arc peste timp, aceeași idee brăzdează istoria, și anume a paternității divine. Este o teologie înaltă, la adăpostul căreia ne răcorim sufletele, știind că avem pe Dumnezeu ca tată, de nimic nu-mi va fi mie frică. Aceeași idee reluată tot de psalmistul David, în metafora păstorului și a oilor, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, se spune în psalmul 22. Conceptul vechi oriental de paternitate se regăsește în psalmul nostru, începând cu versetul 26. Așadar, psalmul 88 cu 26, vedeți, de fapt, închide acest cerc al revelării paternității divine și spune așa: el mă va chema, tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și ocrotitorul mântuirii mele, pe el mi-l voi face întâi născut mai înalt decât regii pământului, în veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi, seminția lui o voi așeza în veacul veacului și tronul său ca zilele cerului, am redat din diortosirea mitropolitului Anania. Așadar, conceptul de paternitate este strâns legat de promisiunea legământului, anume a durabilității casei lui David. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se definește pe sine ca tată tuturor regilor din Iuda, ca mai apoi el să devină tată absolut fiului său întrupat din Fecioara Maria, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care se trage, evident, după trup din spița lui David, din casa regală a lui David. Dacă tot aducem în discuție ideea paternității, haideți să vedem puțin și chestiunea paternității psalmului acestuia. Cine anume l-a redactat? Conform specialiștilor, poemul este atribuit levitului Etan, un înțelept al timpurilor. Dar nu cunoaștem cu exactitate evenimentele istorice generatoare ale acestei creații poetice. Iar pe Etan îl regăsim în câteva locuri din Biblie și vedem mai multe despre el. De exemplu, în cartea 1 Regi, capitolul 4, cu versetul 31, vedem o referință tangențială la acest Etan prin comparație cu înțelepciunea lui Solomon. Se spune despre împăratul Israel că era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, toate neamurile din prejur. Prin comparație cu Solomon, deducem că și acest Etan era un învățat al timpurilor și s-ar putea ca acesta să fie autorul psalmului acesta didactico-sapiențian. De asemenea, mai știm despre el, tot din Revelația biblică, că aparținea tribului preoților, anume a leviților. Așadar, acest Etan era un înțelept preot. Vedem în 1 Cronici, capitolul 15, începând cu versetul 17, spunându-se așa: Leviții au așezat pe Heman, fiul lui Ioel, dintre frații lui pe Asaf, fiul lui Berechia, și dintre fiii lui Merari, fraților, pe Etan, fiul lui Cușaia. Așadar, un înțelept preot care nu doar că sluja cultului iudaic, dar sluja și culturii iudaice, prin această capodoperă poetică numită Psalmul 88. O rugăciune perenă a istoriei. Nu știm care a fost contextul deconcertant al redactării acestui psalm, dar putem vedea, citind printre rânduri, că autorul s-a confruntat cu propria sa extinție, dar mai ales cu cea a regelui uns de Yahweh. Autorul imploră mila divină prin apelul la anamneză. Etan a dorit să-l facă pe Domnul să răspundă potrivit cerințelor legământului încheiat cu casa regală iudaică, realitate în care el se baza decisiv. Această promisiune era pentru el ca o cetate de scăpare, de care se agăța cu orice forță. Poemul, datorită referințelor la legământul davidic, afirmă că Mesia este un descendent al spiței lui David și că se va așeza pe tronul strămoșului său pentru a conduce Israelul. Psalmistul vorbește despre relația specială a regiului cu Dumnezeul lui în cuvinte ce trădează conceptul vechi oriental de paternitate, după cum am mai spus, convingere care întărește și ea promisiunea durabilității dinastiei davidice. Dar până să explicăm mai în detaliu această temă sapiențială, haideți să rămânem încă puțin în zona aceasta de isagogie. Psalmul acesta seamănă întrucâtva cu așa numita contemplare a lui Asaf din Psalmul 74, dar în timp ce Asaf începe cu lamentare și apoi reamintește de caracterul și acțiunile lui Dumnezeu, psalmul nostru operează tocmai invers. Mai întâi, Etan îl celebrează pe Dumnezeul care a făcut promisiuni lui David, primele 37 de versete, și apoi îl confruntă pe Dumnezeu cu realitatea cumplită că aceste promisiuni par să fi fost abandonate. Versetele de la 38 până la 51 introduc această atmosferă dezolantă. În această privință, el seamănă puțin cu Psalmul 44. Acestea nu sunt cuvintele unui cinic ursuz, ci ale unui credincios preocupat, care încheie cu o rugăciune sinceră bazată pe cunoașterea dragostei statornice a lui Dumnezeu. Acesta este modul potrivit de a face față temerilor și dezamăgirilor prin care trecem. Pentru că în versetul 52 psalmul se încheie cu o doxologie, care indică de fapt și sfârșitul cărții a treia psalmilor. Doxologie însemnând o laudă adusă lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, chiar dacă partea a doua a psalmului este una mai puțin încurajatoare pentru manifestarea unei credințe temeinice, totuși, poemul se încheie într-un registru pozitiv. Cu toate că pare oarecum prăpăstios acest personaj, totuși, chiar numele său denotă o cu totul altă turnură. El are o valoare adjectivală, Etan, însemnând în ebraică necontenit sau pururea curgător, iar potrivit acestei semnificații, Casiodor îl propune drept etalon de statornicie și rezistență duhovnicească. Deși poemul său pare a fi semnat de un om ce se îndoiește de pronia lui Dumnezeu, acestea se consumă în aparență, în esență totuși persistă în acest personaj o teribilă încredințare în mâna lui Dumnezeu, o credință forte că el își va izbăvi poporul și pe unsul său din mâna tuturor dușmanilor. Și aceasta este de fapt învățătura de boltă a psalmului acesta și o învățătură care ține de zona sapiențială iudaică, o învățătură de care avem cu toții nevoie, mai ales în momente ce se desfășoară până la limita paroxismului în viața noastră. Să știm și să fim încredințați că Dumnezeu este în control. Două teme mari sapiențiale sunt dezvoltate în psalmul acesta, pe care le vom explica în minutele ce vor urma. Prima este cea legată de paternitatea divină ancorată în legământul încheiat de Dumnezeu cu dinastia davidică, iar cea de-a doua temă sapiențială este legată de aparenta lipsă de credință a autorului, dar care are în ea o puternică ancorare în pronia lui Dumnezeu, și anume de aici putem extrage învățătura credinței. Așadar, dacă ar fi să rezumăm cele două învățături, am spune că vom vorbi despre învățătura legământului și a paternității, respectiv învățătura credinței, și le vom lua pe rând în cele ce urmează. Versetul 27 din limba ebraică spune așa: El mie îmi va spune, tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. În original, Veșur Yeshuati, stânca mântuirii mele, sau cetatea mea de scăpare. Abi Atah Ali, tu ești Tatăl meu, ideea teologică a paternității divine. Prezentarea unei zeități în calitatea ei de Abi, adică tată, era o idee comună Orientului apropiat antic. Întrucât în mitologia egipteană, familiile de zei și genealogiile acestora ocupau un rol important, calitatea de tată era una des consemnată. De exemplu, Osiris este tatăl lui Horus, care l-a născut pe el, și Horus este acela care intervine pentru tatăl său. Ca tată al zeilor sunt menționate mai multe zeități: Atum, Ra, Nun, Geb, Tah. De asemenea, întâlnim expresia tatăl taților sau mama mamelor, încât un zeu putea fi în mod egal tată și mamă. Amon se numește adeseori tată și mamă a oamenilor. Ra, zeul soare al egiptenilor, este mamă pentru pământ și tată pentru oameni. Și în Mesopotamia sunt cunoscute genealogii ale zeităților. Una dintre aceste zeități este descrisă ca tată al celorlalte, Abu Ilani, tatăl zeilor, păstrând însă trăsăturile particulare ale unor relații omenești tată-fiu. Iar într-un imn sumero-babilonian descoperit la Ur, zeul lunii Nana este numit tată milostiv care a luat în mâinile sale viața întregii țări. O asemenea prezentare ne confirmă faptul că imaginea zeului ca tată are deopotrivă caracter fizic și metaforic. Prezentarea relației zeului cu oamenii prin prisma relației tată-fiu o întâlnim și la Acadieni. Zeul se milostivește către oameni ca și cum ar fi un tată sau mamă. Așadar, observăm în contextul culturii și a religiei Orientului apropiat antic predominantă această idee a zeului ca tată a poporului. Diferența față de toți acești zei închipuiți ai minții umane era că Yahweh era singurul și adevăratul tată, creatorul tuturor oamenilor. Sunt mai multe expresii în Vechiul Testament care definesc această relație paternală. De exemplu, numele de Abiel înseamnă Dumnezeu, sau El de la Elohim, este tatăl meu. Sau Eliab, Dumnezeul El, Dumnezeul meu îmi este tată. Sau Abia, Yahweh este tatăl meu. Sau Ioab, Yahweh este tatăl meu. Așadar, mai multe construcții care definesc aceeași realitate, aceea, din punct de vedere filologic, aceea a paternității divine. Expresia din psalmul nostru este Abi Etah Ali, adică Dumnezeu este tatăl meu. De asemenea, ca să rămânem puțin tot pe această zonă filologică, sunt multe alte derivate care pornesc din această rădăcină. Avem Abihail, adică tatăl meu este puternic, sau Abimelec, tatăl meu este rege, sau Abiezer, tatăl meu este ajutor, sau Absalom, tatăl meu este pace, Oholiab, tatăl meu îmi este cort, Abihu, el este tatăl meu, sau Abida, tatăl meu cunoaște. Și multe alte derivate, vedeți cât este de complex câmpul semantic al limbii ebraice, în speță cu referire clară asupra acestei dimensiuni tată-fiu. În cele ce urmează, vă propun să insistăm puțin asupra acestui topic al filiației divine a regilor davidici, pentru că aceasta este tema sapiențială ce se degajă din psalmul de față. Textele biblice ale Vechiului Testament, care fac referire la paternitatea lui Yahweh, pot fi încadrate în două categorii distincte. Pe de o parte, acele texte în care Dumnezeu se descrie pe sine ca tată, apoi acelea în care El se prezintă în comparație cu tată, comparație evidentă cu tatăl de factură umană. În textul masoretic al Vechiului Testament, Dumnezeu este descris explicit ca tată pentru Israel în următoarele texte, în Deuteronom 32:6, în Psalmul 68:6, Isaia 63:16, Ieremia 3:4, Maleahi 1:6, etc. Ca să rămânem tot în zona psalmilor, dau citire doar textului din Psalmul 68:5, unde stă scris așa: El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El Dumnezeu care locuiește în locașul lui cel sfânt. Am citat din versiunea Cornilescu. Apoi, cinci texte fundamentale ale Vechiului Testament îl descriu pe Dumnezeu ca tată strict al regilor davidici. Și avem textele din 2 Regi 7 cu 14, Psalmul 89 cu 27, cel de față, 1 Paralipomena 17 cu 13, 22 cu 10, 28 cu 6. Iar în Psalmul 68 cu 6, Dumnezeu apare ca tată al celor orfani, psalm pe care l-am citit deja. Haideți să mai citim un text în care îl vedem pe Dumnezeu ca tată nu doar al orfanilor, nu doar al casei davidice, ci și al întregului Israel, un tată al întregului popor. Textul biblic din Deuteronom 32:6 spune așa: pe Domnul îl răsplătiți astfel, popor nechipzuit și fără înțelepciune. Nu este el oare tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă? Este vorba despre cântarea lui Moise, un context mai puțin onorant pentru poporul apostaziat. Cert este că de aici răiese ideea de tată a întregului neam. Și acum, cu acest context general în minte, haideți să recitim versetele 27-28 ale Psalmului 89 din Biblia Ebraică. În original, textul spune așa: El mă va numi Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul sau stânca salvării mele. Iar eu îl voi face pe el întâi născut, cel mai înalt peste regii pământului. Pune părintele Cătălin Vătămanu, într-un studiu științific dedicat acestei teme, că verbul folosit aici pentru a proclama sau a numi este urmat de trei atribute. Dumnezeul lui Israel este numit în text Tată, Dumnezeu, respectiv, stânca salvării mele. Înălțimile erau considerate în antichitate un important punct militar și de observație. Vedem mai mult în cartea Numeri 23:9 și garantau unei cetăți cel puțin siguranță din punct de vedere politic. Metaforic vorbind, stânca era simbol al stabilității și puterii. Așa se explică prezența frecventă a acestei metafore în literatura sapiențială ca exponent pentru Iahve. Locurile înalte sunt indicate ca spații ale teofaniilor, de exemplu, sau ale construirii de altare. În sens teologic, stânca, cu sinonimul piatră, se pot referi la imutabilitatea voinței lui Dumnezeu exprimată prin legile sale. Uitați ce spune, de exemplu, textul din Deuteronom 4:13 în acest sens. El și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe două table de piatră. Este același cuvânt care arată durabilitatea sau perenitatea cuvântului lui Dumnezeu. În limba ebraică, țur este rădăcina pentru stâncă, piatră, etc. În cartea psalmilor îl vedem des denumit pe Dumnezeu cu apelativul de stâncă, ca metafora siguranței sau loc de scăpare. Psalmul 18:3, 31:3. 62:3, 71:3, 94:22, 144:1, garant al dreptății, salvator și răscumpărător. Haideți să luăm, de exemplu, începutul psalmului 71, în care psalmistul declamă: În tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă, pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi, fii o stâncă, țur, pe adăpost pentru mine, unde să pot fugi întotdeauna, tu ai hotărât să mă scap, căci tu ești stânca și cetățuia mea. Așadar, reazemul de nădejde al fiecărui om este Dumnezeu. Și acum haideți să vedem pe scurt care este teologia acestor versete. Biblistul Naum Sarna, într-un studiu științific, susține că psalmul acesta 89 ar fi de fapt o interpretare teologică a legământului davidic din cartea 2 Regi, capitolul 7. Formula cultică, eu voi fi lui ca un tată și el va fi mie ca un fiu, în original, ani ehiehlo leab vehu ihiehli leben, care se găsește în 2 Samuel, capitolul 7, cu versetul 14, aproape cuvânt cu cuvânt, este reiterată în cartea 1 Cronici, capitolul 17, cu versetul 13. Voi reda cu un verset mai dinainte. El îmi va zidi o casă și voi întări pe vecie scaunul lui de domnie, și acum această expresie cultică. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel de dinaintea ta. Îi voi așeza pentru totdeauna scaunul său de domnie și va fi întărit pe vecie. Este vorba despre profeția pe care Natan din partea lui Dumnezeu i-o face lui David cu privire la durabilitatea împărăției sale. Așadar, psalmul acesta 88 în Biblia grecească, cu acest verset 26, el mă va chema, Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și ocrotitorul mântuirii mele, spune mitropolitul Anania. Textul acesta este de fapt o actualizare a unei profeții oferită Israelului câteva secole în urmă, în baza legământului încheiat cu David. Însă, dacă aici expresia se referă la întreaga dinastie davidică, și mă refer în cartea Paralipomenei sau în cartea Regilor, textul din psalmul acesta, 88, respectiv 89 în Biblia ebraică, are clar ca destinatar pe însuși David. Dacă înainte se referea la întreaga dinastie davidică, aici psalmul țintește doar persoana regelui David. Pe de altă parte, pedepsirea propriului păcat al lui David din 2 Regi 7 cu 14 este înlocuită în psalmul 89 cu 31 cu cea a întregii dinastii davidice. Textul din 2 Regi 7 cu 14 spune următoarele. În partea a doua a versetului, după ce Dumnezeu își declară paternitatea, spune: dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești. Așadar, această perspectivă, după cum spuneam, în psalmul 89 cu versetul 31 capătă o altă nuanță. Textul biblic spune așa, îl redau din diortosirea înaltului Anania: dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după judecățile mele, de vor necinsti dreptățile mele și poruncile mele nu le vor păzi, atunci cu toiag le voi cerceta fără de legile și cu biciuiri păcatele. Vedem cum se mută accentul de pe personal pe colectiv. Însă ideea de bază, evident, că rămâne aceeași. Să nu uităm că această formulă, Abi Atah Eli, Tatăl meu ești tu, Doamne, este una cu caracter liturgic, folosită posibil și în perioada pre-exilică. Dacă ne uităm, de exemplu, în textul din profetul Ieremia, 2:27, unde se spune așa: ei zic lemnului, tu ești tatăl meu, și pietrei, tu mi-ai dat viață, căci ei îmi întorc spatele și nu se uită la mine, dar când sunt în nenorocire, zic scoală-te și scapă-ne. Un text care vorbește despre duplicitatea poporului ales. Un text în registru evident negativ. Să amintim și versetul 19 din capitolul 3 al aceleiași profet. Eu ziceam, cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută, o moștenire podoabă între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine, spune Dumnezeu Iahue. Așadar, aceeași idee de paternitate divină. Prin urmare, dacă este să sintetizăm întreaga această învățătură cu privire la legământul și paternitatea, respectiv dinastia davidică, putem spune că psalmistul a vorbit despre relația specială a regelui David cu Dumnezeul lui. Era o relație ca între tatăl și fiul. Mai mult, prin legământul său neclintit, Dumnezeu a promis că sămânța sau dinastia lui David și scaunul lui de domnie vor fi veșnice. Iată așadar un creuzet al înțelepciunii iudaice. Această temă sapiențială a conceptului vechi oriental de paternitate. Și acum, în minutele puține câte ne-au mai rămas, să trecem la cea de-a doua învățătură sapiențială, cea pe care îmi place să o numesc fortificarea credinței în ciuda tuturor aparențelor. Spuneam că partea aceasta a doua a psalmului este redată într-un registru negativ, iar atenția ne cade asupra unui verset cheie. Registrul negativ începe din versetul 38 și se încheie cu versetul 51, pentru că ultimul 52 este de fapt o doxologie care sfârșește acest psalm într-un registru pozitiv, o laudă la adresa lui Dumnezeu. Registrul negativ începe așa: dar tu te-ai lepădat de unsul tău și l-ai înjosit și te-ai aruncat asupra-i, legământul robului tău l-ai rupt și sfântul său locaș pe pământ l-ai batjocorit. Iar versetul 46 parcă își atinge apogeul când declamă psalmistul: până când, Doamne, te îndepărtezi întru totul? Până când mânia ta ca focul se va prinde? Amintește-ți ce anume e ființa mea? Oare în zadar ai făcut tu pe toți fiii oamenilor? Cine este omul care va trăi și nu va vedea moartea și sufletul și-l va izbăvi din mâna iadului? Unde sunt, Doamne, milele tale de odinioară pe care într-adevărul tău le-ai jurat lui David? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care eu de la multe neamuri o port în sân, și acesta este versetul cel mai important, de ocara cu care vrăjmașii tăi m-au ocărât, cu care au ocărât reîmpăcarea unsului tău, traduce mitropolitul Anania. Așadar, un apel disperat la anamneză, Dumnezeu să-și aducă aminte că i-a promis ceva lui David și să nu-i lase să cadă în mâna vrăjmașilor. Trebuie să spunem că există o diferență serioasă, una de ordin teologic, între cele două izvoare, între textul ebraic și cel grecesc. În Septuaginta, în textul grecesc, se adaugă acest bemol, reîmpăcarea unsului tău. Primul sens al cuvântului grecesc antalagma înseamnă schimb, așa cum se folosește și în Matei 16:26 sau Marcu 8:37, însă al doilea sens este cel de reconciliere. Și de aici textul capătă o dimensiune teologică, pentru că vorbește frecvent despre împăcarea survenită între Dumnezeu și om prin Iisus Hristos. Marele Origen vorbea despre Hristos ca fiind dat preț de răscumpărare pentru lume. Textul în ebraică are doar atât. De ocarea vrăjmașilor tăi, Doamne, cei care ocărăsc pașii unsului tău. Așadar, doar textul în greacă ne oferă nouă creștinilor această teologie înaltă a ispășirii sau a împăcării omului cu Dumnezeu în baza jertfei lui Iisus Hristos. Septuaginta tradusă de filologul Bădiliță pune doar cu care au ocărât plata dată în schimb de unsul tău. Este un exemplu de traducere filologică ce ratează întâlnirea cu teologia textului. Dușmanii ocărau jertfele pentru păcate aduse de David la altar. Este o profeție ce anunță de fapt și batjocorirea jertfei de pe cruce. Uitați ce se spune de pildă în Sfântul Matei, capitolul 27, începând cu versetul 39, iar trecătorii îl defăimau, sau am putea spune ocărau, clătinându-și capetele și zicând, tu cele ce dărâmi templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și arhierei, bătându-și joc de el împreună cu cărturarii și cu bătrânii, ziceau, pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul Israel, coboare-se acum de pe cruce și vom crede în el. Spunea marele călugăr de la Rohia Steinhardt că verbul a crede are o dimensiune adversativă, adică nu cred doar pentru că tu îmi dovedești cu argumente logice ceva, ci cred împotriva oricărei evidențe. Așadar, o dimensiune adversativă a credinței. Aceasta este adevărata credință. Și dacă se cobora de pe cruce, dacă Iisus intra în logica lor viciată, tot nu credeau acești împietriți ai inimii. Ce înțelegem de aici? Că textul grecesc al psalmului 88 este mult mai aproape de teologia creștină decât cel în ebraică, tocmai prin introducerea acestui cuvânt, antalagma, care înseamnă reîmpăcare, sinonim cu acel concept de ispășire, adică jertfa lui Hristos pe cruce, și care deja ne oferă o cu totul altă dimensiune întregului psalm. Vedem cum este împlinită această profeție în persoana lui Hristos. Jertfa sa mântuitoare va fi la rândul ei batjocorită de toți neinițiații și toți defetiștii. În ebraică textul are doar acest verb haraf, care înseamnă a ocărâ, a batjocori pe unsul Domnului. În schimb, repet, să reținem aceasta, Septuaginta, textul în limba greacă, ne oferă ideea de jertfă pe care Hristos o va împlini în persoana sa desăvârșit, mântuindu-ne pe noi pe toți. Uitați, dragi radioascultători, două mari învățături, două teme sapiențiale ce se desprind din acest psalm 88, cu toate că el la bază este un psalm regal. Putem vorbi despre tema paternității în baza legământului, dar și tema credinței forte, o credință adversativă, cum o numea Părintele Steinhardt, împotriva parjocoritorilor noștri, împotriva oricăror inerente specifice vieții cotidiene. Hristos în mijlocul nostru.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui.
Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.